Apocalipsis capítulo 8. Kohat me diviatih borrego ung, ya kawach me urtuk pizayin, et skuk ora y amendaji, zahpoch, net nish, urtuk a ankles, dios inguk chanede, me diviag moju, kuktuk a trompeta, net sa wing po ankles ok ek min, orum pom adoyim midach, es chenai oye, artal wing, es yak moy maya pom, es yorshich, Mudawat hai, Dios ya miatsenich. Moha or artal, ha ankles ki hoch tron, ha pom hok, el ziwat hai, Dios ya miatsenich. Es chim hoch, Dios hinguk. Taza ankles konek ha pom adoyin, es ziak ush mudaham bok, artal gush mudan. Es kuhu vihnes na ruin, es min ha anau zuk, es mek ush. Netsnya ishkuk kidi, hanu wustuk po ankles. Me dibe kuktuk mi dahta pa trompeta, es tuk shu randa. Ko ha me tuk pa ankel es tuk shu sa trompeta, es mi ha tets tu. Es a hën nip shribin, dun shoy tuk pek ha tegek pekpe, hana ruinjede, me da ai kepi. Ko ha me mats pa ankel es tuk shu sa trompeta, nets ose a ka o mi hioj, tuk ha me dibe kushukp. Es te ma kopkan, hën jen gjoj, es tuk pek ha tegek pekpe, meh him bich ak nip. Es tuk pek ha tegek pekpe, yoktei, me divich me hioj cenajab. Es ha barko na ilun hin goji, tuk pek ha tegek pekpe. Ko ha me degeg po ankles tuk shu sa trompeta, net os tuk amig ca, kiai, ca huin. Dun choy ishtem hen yengen, ha mozi akoha, mo tuk pek ha tegek pekpe. Mih ne, es moho cha ne miuj, tam ha ma zat shu wach. Net tuk pek ha tegek pekpe, ha ne chamui. Maja hat jogte, kot ugde ha ne tampe. Ko ha mumma tasch pa ankles tuk schu sa trompeta, netz tuk pekja tegek pekpe ha schau, po, es am mazak hinde goi. Duns kiach kiu haich kudek sa schau. Ha po, es am mazak ma tasch ore schoin, etz ma tasch ore koz. Cham netz du nich schadetsch, ko nich spatsch du ga wiz, kiek netzsch, zaft it kuk. Etz ma doi mek hinein, proba. Hai a jovac, med jei koneta nere degegpa, ankeles, tuk shurric, a trompeta.